ادیان ارتخی با gael copi a meddwl am y pethau sydd yn digwydd fan'na. Di enw reit, Stefan? Reit. Dyna fo. Dewch efo fi yn ôl bron 2000 o flynyddoedd. Mae'r disgyblion wedi gweld llawer o bethau. Maen nhw wedi profi pob math o bethau. Ymhlith y pethau yma, mae yna bethau gwych. Gallen nhw danfon allan gan y gwaredwr ar un adeg, ac oedden nhw'n mynd, ac oedden nhw'n fregethu, oedden nhw'n ffeindio bod ganddyn nhw'r awdurdod ar yw nerth i fwrw allan gythreiliad, ac iachau a gwneud pob math o bethau. Drwy arall, oedd yna bethau o ddim mor wych yn digwydd. Oedden nhw'n teimlo gwrthwynebiad. A fe ddos y cyfan i ben, fel ydych chi'n cofio wrth i'r arglwydd Iesu Grist fynd a chael ei groesoelio. A gafodd o'i ladd. A doedden nhw'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. Ond yna, fe ddos yn ôl yn fyw. Dyma fo'n atgyfodi. Dyma fo yn dod nôl yn gwncwero'r angau. Ac oedden nhw'n sylweddoli, waw, dyma ni. Mae'r sefyllfa wedi newid yn llwyr. Da ni'n deall rwan, mae nid jyst dod i drio iachau chydig o bobl yn Galilea na Iesu Grist, nid jyst dod i ddysgu storiau, ond dod wir i ddod â teyrnas newydd i fod. A'r arglwydd yn deud, da chi'n mynd i fynd trwy'r byd i gyd yn sôn am hyn. Excited, mae nhw'n gret, mae nhw'n ffantastig, mae yna gymaint o bethau gwych dyn ni'n mynd i allu wneud. Ond yna, mae Iesu Grist wneud fyddai ddim efo chi. Dim yn gorfforol. Dwi yn mynd at yn had, dwi'n mynd i esgyn i'r nefoedd. Dwi yn mynd i'ch gadael chi y fan yma, a dwi yn mynd i fyny i'r nefoedd. Yr ail salm yn sôn am fy mrenin, wedi gosod fy mrenin ar ei orsedd mae. Mae salm 110 yn sôn am Dduw yn deud wrth Dduw, Dduw'r ta yn deud wrth Dduw'r mab, eistedd ar fy neheilaw. A Iesu Grist yn mynd. A dych chi'n meddwl, wel, pam? Pam bod yr arglwydd ddim wedi aros efo'i ddisgyblion? Ond i fyddai'n braf pe byddai Iesu Grist yma, fel bod ni yn gallu mynd ato fo yma a holi cwestiwn syml. Pan da ni mewn dryswch bod ni'n gallu gofyn iddo fo, be dwi fod ddeud, be dwi fod wneud? Neu pan mae yna pobl sydd yn gwrthod credeg yn mwyn, fyddai ni'n gallu cymryd nhw at yr arglwydd Iesu a fyddai ni'n ei weld o wedi concro'r bedd. Ond y lle hynny, dych chi'n cofio fel da ni'n darllen yn llyfr Actau yr Apostolion. Maen nhw yn y bennod gyntaf yn y chweched adnod. Wedi ddyn ddod ynghyd fe o fy nasion ti ddo arglwydd. Dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas Israel. Wyt ti'n mynd i fod yn frenin ar yr orsedd ag Israel wedyn yn teyrnasu a phawb yn y byd yn plygu ti. Dywedodd yn tai nid chwys ddiwybor amseroedd neu brydau mae'r tad wedi gosod y fewn i awdurdod ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glad ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria y hyd eitha fy ddeiar. Wedi ddeud hyn a chweithau'n edrych fe dyrchafwyd a chipiodd cwmol ef o'i golwg. Dyddiau dwytha o dyddiau dyrchafel. Y dyddiau hwnnw wsnos a hanner cyn y Pentecost. Pryd, da ni'n cofio am yr arglwydd yn cael i ddyrchafu fel hyn i'r nefoedd. Felly, be o'n i'n bwriadu wneud bore yma oedd Ych atgoffa chi o bwyntiau dwi wedi rhoi i chi o'r blaen wrth feddwl am ddyddiau y dyrchafel. Falle mae gwisg chydig bach yn newydd, ond un hannog ni wrth ni feddwl am yr arglwydd Iesu wedi esgyn i'r nefoedd. Bellwn ni ddysgu'r ffaith bod o ddim yn aros yma, ond bod o'n mynd nôl fyny i'r nefoedd. A'r peth cyntaf amlwg dyn ni yn ei ddysgu ydy bod ei waith o ar y ddaear wedi cael ei orffen. Bod ei waith o yma ar y ddaear wedi cael ei gyflawni. Dyn ni'n gwybod am rai jobs ys weithiau a dyn ni jyst byth fel sy'n ni yn ei gorffen nhw'n iawn. A mae job ar ei hanner yn rhywbeth sydd mor ddi gael. Mae gymaint gwell pan dych chi wedi cael rhyw job a dych chi wedi wneud o a dych chi'n gallu rhoi o i gadw a dych chi'n gallu reit mae hwnnw wedi orffen. Does dim rhaid i mi boeni amdano fo y ddim mwy. Wel, pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, oedd o'n dod efo comisiwn yn dod, efo gwaith arbennig a phenodol i'w wneud. A mae yna bob math o agweddau gallwn ni feddwl amdanyn nhw fan yma. A ddyliwch yr enghraifft am geiriau ddydodd y gwaredwr yn y bregeth ar y mynydd. Henner 5 o Efengyl Mathew adnod 17. Peidiwch a thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. Doedd yr arglwydd ddim yn mynd i dorri'r gyfraith, oedd o'n cyflawni'r gyfraith, roedd yna ddwy ystyr o gyflawni fanen, does. Mi oedd yn cyflawni'r gyfraith yn ystyr oedd o'n dod ar gyfraith i'w llawnder. Oedd o'n dweud, dyma be di'r gyfraith yn i llawnder. A fo roedd y gyfraith yn pwyntio ato. Ond mae'n gyflawni mewn ffordd arall hefyd yn yr ystyr bod o yn cyflawni yn gwneud yn ufydd i'r gyfraith. Ond yn rhan o fywyd yr arglwydd Iesu Grist, da ni ddim wastad yn cofio amdano. Da ni sôn am y groes, a mae'n iawn bod ni'n sôn lot am y groes. Ond mae'r arglwydd yn ogystal â dioddef y groes er mwyn dileu yn pechod ni. Mae'n byw bywyd cyfiawn. A dyn ni'n cael yn gwisgo ar bywyd cyfiawn hwnnw. Dyn ni'n cael cyfiawnder positif wedi i roi i ni. A dych chi'n edrych ar fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ac ym mhob dim mi oedd o'n ufydd i'r gyfraith. Mi nath o garu Duw efo'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth. Nath o garu gyddyn fel fwy hynna'n. Da ni ddim yn gwybod lot am blentyndod yr arglwydd Iesu Grist yn aden. Da ni'n gwybod un peth am yr adeg oedd o'n blentyn. Mae pobl wedi gwneud pob math o storys. O'n i'n clywed rhywun efo'r stori ffantastig, bonkers. Wsos dweitha yma am yr arglwydd Iesu yn yr adeg oedd o'n i ddim yn gwybod amdano pan oedd o'n blentyn. Oedd wedi dod â fe'i ewyth o Joseph o Arimathea. Sut ydyn yn gwybod mae Joseph o Arimathea yn ewyth yr ei arglwydd? Dwi ddim yn gwybod. Ond beth bynnag, oedd wedi dod a troi fyny yng Nghernyw pan oedd yn blentyn. Rwan, mae yna lot o bethau dyn ni'n gwybod dim byd a storys gwirion. Ond dyn ni'n gwybod un peth. Iath o fyny Jerusalem yn dod efo'i rieni pan oedd o'n 11. A fanno, dyma i'r rieni'n cychwyn ôl a heb o bod fod yr arglwydd yn dal yna. Ac oedd o'n y deml. Ac oedd wrth i fod, ac oedd o'n trafod. Mae rhaid i mi fod ynglyn â pethau ti fy nhad, oedd o'n dweud. A pan ddyn nhw ddod yn ôl a'i ffeindio bod, oedd nhw ddim yn deall, oedd nhw, beth sy'n bod arna ti? Come on. Ac mae'n siŵr byddai'r gwaredwr wedi bod wrth i fod yn aros yn y deml, yn siarad efo athrawon y deml ac yn rhoi atebion i'r cwestiynau dwys yma. Ond be'n ath o? Anrhydeddad y dad a fam. Mae Lyc yn deithio ni bod wedi ufuddhau mynd adre a bod yn ufudd i'w rieni. Mi oedd yr arglwydd yn dod i wneud beth chi a fi ddim yn gallu i wneud. Oedd yn byw bywyd cyfiawn. Ac un o'r rhoddion mae o wedi roi i ni ydy y bywyd cyfiawn hwnnw, y cyfiawnder hwnnw. Da ni'n cael yn gwisgo yn hwnnw. Fel pan mae Duw yn edrych arno ni, be mae yn weld ydy, mae'n gweld y bywyd cyfiawn y pherffaith. Roedd Iesu Grist wedi i fyw o'r hwn ni wnaeth dwyll, ni wnaeth rwg ac ni chai twyll yn ei enau. Roedd Iesu Grist wedi gorffen, wedi cwblhau y gwaith yna o fyw bywyd fydde'n ddigon da i'n gwisgo ni yn ddyfa. Fe arall oedd yr arglwydd wedi cael comisiwn i'w wneud. Yn cyntaf Ioan, da ni'n darllen ym mhen o 3 ag adnod 8, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. I ddinistrio gweithredoedd y diafol. Oedd y diafol yn gorfoleddu yn ôl yng Ngardd Eden. Achos oedd o wedi dod fewn i fanau. Fewn i'r fan lle Duw wedi gwneud rhywbeth mor arbennig. Oedd Duw wedi creu bydysawd anhygoel. Ac fel coron i'r greadigaeth oedd o wedi creu dyn ar ei lun a'i ddelw fo ei hunan. Ac wedi dweud, dyma rhywun sy'n mynd i fy adlewyrchu. Dyma rhywun sydd yn mynd i ddangos fy noethineb wrth iddo fo lywodraethu'r ddaear. Fy nghariad wrth iddo fo wneud a'i gyddin. Bydd o yn dangos fy sancteiddwyd yn y ffordd mae yn byw. A mae'r diafol yn dod mewn. A mae'n twyllo. A mae'n difesa. A mae'n sbwylio'r ddelw yma. Delw Duw mewn dyn. Diom yn dinistrio'r ddelw, ond mae o yn ei sbwyliau. Y dydd y bwyteid i ohono, meddai Duw wrth adda am ffrwyth pen gwybodaeth da a drwg. Y dydd y bwyteid i ohono gan farw y byddi farw. Ac o'r foment yn ymlaen, oedd pawb yn cael ei geni i'r byd yn ysbrydol farw. Am Iesu Grist, mae fi a ddeithen fel y caint fywyd. Ddim cael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Hen yw'r bywyd tragwyddol. Iddynt y adnabod di yr unig wir Duw a'r un anfonais di. Y fab Iesu Grist. A mae'r arglwydd wedi gorffen y gwaith yma o agor y drws i bobl allu dod i adnabod Duw. Cynifer ag derbyn i asant efi aroddus ydynt yr hawl, y gallu, yr hawl i fod yn blant neu'n feibion i Duw. Neu meddyliwch am Mathew, pennod 20 ac adnod 28. Ni ddaeth mab y dyn i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi einioes yn brydwerth dros lawer. Mae fo'n dod i dalu pris yn pechod ni, pris yn rhyddid ni. Dyna'r prydwerth, y prydwerth oedd y pris, fydde ceithwas ni dalu ar mwyn cael ei ryddid. A felly oedd angen talu pris i'n rhyddhau ni. Nath Iesu Grist dalu y pris yn llawn. Wel, oedd o'n meddwl i fod. Os bydd y dod ar y groes, gorffenwyd. Mae wedi wneud, mae wedi gwblhau. Gorffenwyd. A oedd o ddim jyst yr arglwydd Iesu Grist oedd yn credu fod o wedi gwneud hyn yn iawn. Mae Duw y Tad hefyd yn aryddel yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud yn Philippiad yr ail benod, ni darllen am yr arglwydd yn mostwng ac yn ymostwng hyd gan fod nifydd hyd angau ar y groes. Am hynny, tra drchafodd Duw ef, a roedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear. Nid oedd yr atgyfodiad yn brawf bod yr arglwydd wedi talu digon, bod o wedi gwneud digon. Un rhyddhau ni'n llwyr o afel pechod. Mae'r gwaith wedi orffen. Psalm 110 mae'n cael ei dyfynnu eto yn y Testament Newydd. Eistedd ar y fynheilaw, hyd o'n i osodi'r dylunion yn droed fain cyth draed. Ti di gwneud y waith di, eistedd di lawr rwan. Es mod i'n delio efo'r gylunion yma i gyd. Yliwch y cysur sy'n ganddo ni yn hyn. Ydych chi weithiau yn stryglan ac yn teimlo tybed y dwy wedi cael maddeiant? Tybed ydy mechodau fi yn rhy fawr i Dduw i fadde. Tybed ydw i wedi mynd yn rhy bell. Mae gynddo ni efengil gyflawn sydd wedi ei chwblhau. Nid un i adael job ar ei hanner oedd yr arglwydd Iesu Grist. Gorffennwyd, mae o wedi ei wneud. Mae'r ffaith bod yr arglwydd yn gallu mynd i'r nefoedd yn dweud, dwi wedi cyflawni'r gwaith. Mae o wedi ei wneud. Mae eisiau ni afel yn y cysur yma'n gyson a dweud, ie, mae'r iachawdwriaeth yn real. Mae'n gyflawn a mae ar enghyfer i. A does dim angen i mi boeni bod na unrhyw gwmwl rhyngddo i a'r tad. Mae wedi ngharu fi a mae Crist wedi gwneud y cyfan sydd angen i wneud i'n hachub i. Gorffennwyd. Neu un peth. Yr arglwydd yn mynd i'r nefoedd achos bod ei waith yma ar y ddaear wedi ei gyflawni. Ond, dydw rhywun yn dweud, wel, ie, ar un olwg mae gwaith Iesu Grist wedi ei gyflawni, ond ar olwg arall, na, mae yna lot o waith sydd yn dal angen i wneud. Be mae Matthew yn deud, ddi pethau olaf, y geiriau olaf nath Iesu i deud ar y ddaear. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac felly, dwi yn mynd i fynd allan a dwi'n mynd i berswadio pobl a dwi'n mynd i gael pobl i gredu yn ddau a dwi'n mynd i adeiladu fy nheirnas. A dyna mae'n deud, na. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, meddai fo. Felly, ewch chi. Gan hynny, a dysgwch yr holl genhedlaeth. Mae'r ffaith bod Iesu wedi mynd i'r nef oedd yn golygu fod gyda ni waith i wneud fan yma, does? Di o ddim yma i wneud o'n gorfforol. Mae o fyny i ni. Alla disgyblion wedi protestio a dweud, pam wyt ti'n mynd yna? Rwan, mae dy waith ddim yn ei ddechrau go iawn, ac wyt ti'n mynd off. A'r ateb mae Duw yn dweud, neu'r ateb mae Crist yn ei roi ydy, chi sy'n mynd i wneud y gwaith? Chi sydd yn mynd i gyflawni yr iachawdwriaeth? Dyna drefn Duw o wneud pethau. Mae Crist yn parhau i weithio, ond mae'n gweithio ynddo ni a thrwo ni. Dyna pam bod llyfr yr Actau yn dechrau efo'r geiriau. Mae ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu i gwneud a'i dysgu. Yr awgrym fan ydy bod Iesu'n dal i wneud pethau trwy llyfr yr Actau, trwy Actau yr Apostolion. A dych chi'n meddwl pwy oedd rhain oedd yr arglwydd yn deud oedd yn mynd i chwildroi i'r byd? Di ryw bobl, country hicks oedd rhan fwyaf ohonyn nhw, o gefn gwlad Palestina, oedd ddim wedi cael addysg ag eto. Oedd rhain yn cael comisiwn i fynd trwy'r byd i gyd, i droi'r byd ar i ben i lawr. Chwi a byddwch dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. A mae mor hawdd i ni ddeud, it's not my job. Nid fy ngwaith i. Ond mae Duw, pan da ni cael yn hachub, di o ddim yn encipio ni syth fyny a mynd â ni i'r nefoedd. Mi fedryf o fynd â ni syth i'r nefoedd, mi fedryf o'n trawsnewid ni ar foment a'n gwneud ni'n berffaith a mynd â ni i'r nefoedd. Ond na, mae di'n gadael ni yma ac ie mae'r gwaith o sancteiddio, ie mae'r gwaith o newid ni'n mynd i fod yn digwydd a fydd y nefoedd yn gymaint cyfoethocach oherwydd beth da ni wedi brofi fel pobl yr argwydd. Ond o, un o'r prif resymau ydy bod yn gadael ni yma er mwyn i ni ddeud wrth eraill. Lindsay Brown yn dioddau rai blynyddoedd yn ôl gafodd o ryw fath o nam ar ei ymennydd ac oedden nhw'n gwybod oedd o'n mynd i fyw neu oedd o'n mynd i farw. Ac pan oedd o ar ei wely, oedd o'n deud, arglwydd, os wyt ti'n caniatau fydd o trwy hyn, dwi'n mynd i wneud yn siŵr mod i'n dod â cymaint o bobl ag y gallai efo fi i'r nefaith. Dim yn hawdd, dadi, dim yn hawdd. Ond ai dyma beth sy'n cyfri? Yn cofio fel o'n i'n pregethu gwpl o syliau yn ôl yn y nos o Rhufeiniad penod 10. A'r geiriau yna, y ddadl yna sydd mor gref. Dyma'r gair ydym i'n ei bregethu, gair ffydd, sef os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau a chredu'n dy galon fod Duw wedi gyfodi efo ddi wrth y meru, ceid o achub. Ond sut mae pobl i alw ar rywun ar yr un wedi credu'n dda? Sut mae di credu'n rhywun ar yr un wedi glywed? Sut mae di glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut mae di pregethu heb ei hanfon? Mae rhaid i ni fynd allan a cheisio pobl. Achos, gall ni'n disgwyl i'r teledu wneud? Gall ni'n disgwyl i'r byd wneud? Gall ni'n disgwyl i'r ysgolion wneud? Dyna ein camgymeriad nath yr eglwys yn y wlad yma. Rywsut disgwyl bod yr ysgolion yn mynd i ddysgu Cristnogaeth yn y dosbarthiadau a bod nhw'n mynd i wneud y job drosto nhw. Na, di o ddim yn mynd i ddigwydd fel yna. Mae rhaid i ni fynd. Ni clywed stori am Michael Ramsden sydd yn efengylu trwy'r byd i gyd ac oedd o allan yn Indonesia. Mae'n rhai rhannu o Indonesia, mae'n wrthynebiad ofnadwy i Grisnogia. Mae'n fyslemiad yna sydd yn filain yn erbyn Crisnogaeth. Ac oedd yn siarad yn un o'r ardaloedd yma oedd gen y llid fan gymys rhai Crisnogion ond rhai o'r mwslemiad ac yn y blaen. Gyna ryw rai gyna. Ac oedd i gwyneb i wedi anffurfio'n ddifrifol. A dyma fo yn mynd i siarad efo i ar y diwedd a dyma i'n holi beth i'ch stori chi. A dyna i, wel, dwi'n Gristion ac un syl o'n i yn yr eglwys a bel sydd wedi digwydd weithiau. Fe ddoth y mwslemiad ac amgylchyn yr eglwys llychio hand grenades fewn lladd nifer yn yr eglwys. So oedd y gweddill hon o'n i'n trio rhedeg allan ac wrth i ni'n rhedeg allan oedden ni'n cael yn dal. A be oedd rhain yn neud, oedden nhw'n rhoi gwn yn erbyn yn pen ni a'n seithi ni yn syth. A dyma rywun yn dod a rhoi gwn yn ynghyg i a deud neu di wadu bod Iesu Grist yn arglwydd. Trodd y gefn ar Iesu Grist. A dyma hi'n dweud, na, fedrai ddim troi yng nghefn ar Iesu Grist. Mae di'n ngwaredu fi. A dyma o'n seithi, a dyma o'n chwythu hanner i gwyneb i ffwrdd. Roedd Michael Ramsden yn dweud, wel, beth ydych chi'n neud rwan? Wel, dwi wedi colli'n waith oherwydd beth sydd wedi digwydd mi, fedra i'n ddim gweithio. Felly bob dydd dwi'n mynd allan rownd yr ardaloedd lle mae'r mwslemiad ma'n byw, rownd y cartrefi, ymweld â'r mame y rhai oedd wedi dod i wneud hyn. Dwi'n mynd â bwyd iddyn nhw. Dwi'n mynd i'r weld os dyn nhw angen help o ryw fath. A dwi'n sôn wrth nhw am yr arglwydd Iesu Grist. A stori fel yn argyhoeddi fi, be dwi'n neud? Be wir ydw i'n neud? Faint mae'n cyfri? Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r nefoedd. Mod i'n gadael ni yma i wneud y gwaith. A sôn yn ysgythyr yn does am yr arglwydd yn crishawu i weithwyr ar ddiwedd amser da, was, da a ffyddlon. Be fydd o'n gallu deud amdana i? Mae'r ffaith bod yr arglwydd wedi mynd i'r nefoedd yn golygu mae rhaid i mi a mae rhaid i ni weithio. Mae ganddo ni waith i wneud i gyhoeddi yr efengyl. Trydydd peth yn syml, yn sydyn iawn. Cofio yn Llandrylla, plymer Derek Robinson. Di-drefn ofnadwy. Oedd yn neud gwaith gwych pan oedd yn dod. Ond ni'n cofio oedd o yn y tŷ efo ni, oedd ni'n ni wedi cael rhyw berstrec oedd yna ac oedd yn gwneud rhyw waith. A gwrth iddo fo wneud hyn, oedd yn edrych ar ei watch weithiau. Rhyw, dwi fod yn fan y fan, rwan mae gennau job fan e. Wedyn rhyw awr yn ddiweddarach oedd yn dal wrthi yn gwneud rhywbeth. Edrych ar ei watch, o, dwi fod yn fan y fan, rwan rhyw le arall lle oedd gennau fo waith. Gwaith rhyw le arall. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gadael y ddaear. Nid er mwyn jyst eistedd lawr a cael amser gwe, dwi wedi gwneud yn job i rwan, so dwi'n mynd eistedd lawr, hoi'n rhaid i fyny a dyna fo nes daw yr ail amser ar gyfer yr ail ddyfodiad. Na. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r newydd, achos bod ganddo fo waith arall i wneud fan honno. Ni'n cofio'r geiriau o'n i'n darllen o Efengyl Ioan. Rwyf i'n dweud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Rydw os nad af ni ddawr ei reolwr atoch chi, ond os af ei hanfonaf ef atoch. Ni oedd o mynd i'r nefoedd, ac oedd o'n mynd i ofyn i'r tad, ac oedd y tad yn mynd i ddanfon yr ysbryd glân i lawr. Fydde dydd y Pentecost ddim yn digwydd nes bod y gwaredwr wedi mynd fyny i'r nefoedd. Bydde'r ysbryd glân ddim yn cael ei anofon yn eang ar y byd nes bod y gwaredwr wedi mynd yn ôl i'r nefoedd. Pan oedd yr arglwydd Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion, ewch a phregethwch yr efengyl, dysgwch yr holl genhedloedd. A be ddododd o, wele y rwy fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd. Mi ydw i efo chi, er byddai yn y nefoedd, dwi efo chi achos byddai di anfon yr ysbryd glân a byddai'r ysbryd yn eich yn eich plith chi yn gweithio efo chi ac yn gweithio trwyddo chi. A di ddim jyst bod yr arglwydd wedi mynd fyny i'r nefoedd a deud, o reit, dyna fo. Ar tad, dwi'n gofyn i ti wneud i ddanfon yr ysbryd, a mae'r ysbryd yn mynd, a wedyn mae'n eistedd i lawr. Na, mae'r arglwydd yn dal efo'i lygaid arno ni. Hebreaid, penod 7 ac adnod 25. Y mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf yr rhai sy'n agosau at Dyw troedd o ef, gan ei fod yn fyw bob amseru eiriol trostet. Mae'n fyw rwan. Mae'n ein gweld ni rwan. Mae'n gofyn i'r tad y foment yma. I'ch bendithio chi a bendithio fi a siarad efo'ch calon chi nôl eich angen chi a rhoi chi y cyfan dych chi angen er mwyn i nabod o'n well ac er mwyn profi i drigaredd o. Chi weithiau yn teimlo bod Dyw yn bell. Chi'n mynd gwybod lle mae a chi'n meddwl tybed ydy Dyw yn gwybod lle dwi. ydy yn gwybod beth yw'r sefyllfa dwi'n ei wynebu. Mae o'n byw bob amser i eiriol trostach chi, yn eich gweld chi yr oan. Chi fyfyrwyr, dych chi wedi bod yn y coleg, a braf yn y coleg, mae'n deb Cristnogol, dych chi efo ffrindiau sy'n Cristnogion ac yn y fan, a dych chi'n mynd allan i'r byd a weithiau mae'n gallu bod yn horrible. Mae lot haws bod yn rhan o undeb Cristnogol yn y coleg pan mae yna griw. Falle bod yn anheg efo chi fel Cymru Cymraeg, os chi'n griw bach. Ond ydych chi'n gallu mynd allan a ydych chi'n ffeindio weithiau bod pethau newid i'r fath raddau. Ydych chi'n teimlo mae chi di'r unig Gristion sy'n deall y sefyllfa ydych chi ynddo fa. Mae Crist yn gweld. Mae'n eiriol drosto chi. Mae o yn y nefoedd a diom di'ch anghofio chi am eiliad. Ni hynnac ni chwsg. Ceidwad Israel. Pan da ni wynebu temtasiwn, da ni yn gwybod bod y gwaredwr a'i olwg arno ni. 1 Corinthiad penod 10 adnod 13. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Dyw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi di hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf, er i'r ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Arglwydd, mae'r sefyllfa ma'n ormod, dwi'n cael yn hemtio, dwi'n mynd i roi mewn, ond rhoddwyd pob awdurdod yn ef ac ar y ddaear i ti. Ond i'w wneud i, rwan. Ddangos dewdir dod ar yn heimladau fi fel mod i'n concro'n heimladau, mod i ddim yn rhoi mewn i'r temtasiwn. Ond i ddeud i ddangos dy awdurdod rwan a newid yr amgylchiadau fel bod yr amgylchiadau yn golygu bod ffordd allan i mi. A wneud i sydd â phob awdurdod na nef ac ar y ddaear, ddangos i mi y ddihangfa. Fe mod i'n gallu cerdded trwy ddi a mod i ddim yn mynd o dan y don, dan yr holl demtasiwn a amgylchiadau sy'n bygwth y modd i fi. A pan da ni yn syrthio, pan da ni yn pechu, da ni'n gallu cofio am yn heriolwr yn er, lle mae Ioan yn ei lythyr cynta'r ail benod yn dweud, fy mhlant, rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu, ond os bydd rhywun bechu, y mae gen i meriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn. A da ni'n dod mewn edifeirwch at y groes. A da ni'n gwybod bod y goredwr ger bron y tad yn deud, dyma'n nwylo, dyma'n rhaid i, dyma'r aberthroddwyd. Neu di beri bod y maddeiant yn llifo eto. A'r ysbryd glân yn iachau y galon ac yn rhoi cryfder i'r person yma i beidio a dysgu'n unwaith eto. A pan da ni'n meddwl am roi dystiolaeth, pan da ni'n meddwl am ddeud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n gwybod bod yr arglwydd ar fy heilawr tad, fo sydd i'n danfon ni allan, a da ni'n gallu ddweud, ti sydd wedi gorchymyn i ni wneud hyn, da ni yma, neu di roi mi'r geiriau, neu di roi mi'r gweithredoedd, neu di roi mi'r doethineb i wybod sut dwi fod dwi'n dystiolaeth i ti. Neu di beri bod yr ysbryd glân yn llenwi nghalon i fel mod i yn gallu bod yn dystiolaeth fel wyt ti wedi gofyn i fi fod. Mae'n eiriol trysto ni y rwan. Nath o ddim aros fan yma, achos oedd yn mynd i fynd fyny i'r nefoedd i eisteddad yr heilo'r tad i wneud gwaith arall, a bydd yr ysbryd glân yn cael ei dywallt ar led, a'r ysbryd yn gweithio yn y byd mewn ffordd nad oedd ddim wedi gweithio ar blaen, a bydd yr eglwys yn dwyn ffrwyth. Byddiol yw i chi fy mod i'n mynd ymaith, a beth da mod i'n mynd os nad ai bydd yr ysbryd glân ddim yn dod, ond os dwi'n mynd i gewch chi hwn ar waith yma chi. Dydy o'n ffantastig yn ydy bod gynda ni'r fath efengel, bod gynda ni'r fath wirionedd, y fath waredwr yn dod yma i'r byd ac yn suddo mor isel, yn gwneud pob peth sydd angen ei wneud ac yn gorffen y gwaith yma ar y ddaear. Yn mynd nôl i'r nefoedd efo gwaith i ni wneud, yn danfon i allan yn rhoi rhywbeth i ni wneud yng ngwaith y deyrnas, ac yna yn eiriol trosto ni er mwyn i'r gwaith gael i ni wneud ac i ni gael yn cadw. Fel bod i Dduw roi gras i chi a fi i gymryd y cysur eto o'r ffaith bod Crist wedi esgyn i'r nef, bod yn nerddu hil o'r tad, nes dawr dydd bydd yn dod nôl yn iogoniad, a pryd hwnnw cawn i glywed y geiriau anhygol yna: da was, da a ffyddlan, os i mewn i dan nefedd dy arglwydd. Cadwch i ni